То е свидетелство за това, че българската правна система е изправена пред опасността да бъде практически разрушена от един безчинстващ законодателен орган, мнозинството, в който в прав текст съобщава на цялото общество, че няма да спазва законите, няма да спазва конституцията на страната, може би защото си е въобразило, че численото му превъзходство е аргумент за безотговорност и му гарантира безнаказаност, както и че над него няма друга власт, която би могла да го обуздае и смири. Ако това поведение не бъде санкционирано по най-категоричен начин, последствията за правосъзнанието и правопорядъка в България ще са опустошителни. Искаме да вярваме, че Конституционният съд няма да допусне това.
Няколко думи от мен, колеги. Добър ден. На първо място трябва да е ясно, че това, като ние направихме с тази жалба до Конституционния съд, не е нито против българския бизнес, българските строители, нито против българските граждани. Напротив, колегата Чолаков спомена всички юридически аргументи. Какво да кажа? Самозабравили си политици, потъпват правовия ред и правовия стабилитет, дори на действащи договори, на действащи приети дейности по тях. На второ място, повече от две седмици, както е взето това решение, нито има пътна поддръжка, нито е започнато разплащането на фирмите. Впрочем, вчера започнаха разплащане на част от фирмите. И на трето място нещо много важно. Ние настоявахме на 100% да бъдат изплатени тези дейности, които са одобрени и сертифицирани от Агенция Пътна инфраструктура. Те са одобрени и сертифицирани, не разберете, от последният кабинет Борисов, а от първият служебен кабинет на президента РФ с министър на регионалното развитие Комитова. В тези анекси и договори те е признала на 100% извършеното. Ние настояхме то да бъде разплатено. Всичко останало беше забава, нарочна забава, извиване на ръце. А не искам да съм лош пророк, какво ще стане с оставащите 50%, които ще бъдат разплащани след евентуални проверки от юристи, повтарям. Не от инженери, пътищари, а от юристи. Ще видим, то времето ще покаже едни недобросъвестни практики, за съжаление. Така че, нека бъдат спокойни българските строители. Това, което направихме ние с този сяк да сезираме Конституционния съд за поредното нарушение в решение в нарушение на всички правни норми, а разбира се на българската конституция, е за доброто на България, за доброто на българското общество и на българския бизнес.
Добър ден и от мен. Последователност. Мога да нарека поведението на управляващите. Ако не приемат последователно противоконституционни актове, то последователно почиват. И преди да се приеме това решение, коментирахме, че те ще излязат в дълга ваканция, без парламентарен контрол. За сметка на това, приеха едно противоконституционно решение, така както направиха преди предходната ваканция на парламента, говоря за решението за избор на председател на КЕВР. И вероятно Конституционният съд и по него ще се произнесе скоро. Вчера, още с постъпване на жалбата ни, е образувано дело номер 10 на Конституционният съд за 2022 година, т.е. Конституционният съд и неговият докладчик намира основания за образуване на това производство. Очакваме, освен конституираните страни, които сме поискали, то непременно управляващото мнозинство да формира своята воля и да я обективира в специално становище. Защото масова практика стана да не се зачита нито правилника, който има силата и тежестта на закон на Народното събрание, нито българското законодателство, нито българската конституция. Ежедневно, и обръщам внимание на българските медии, вероятно забелязват, че има грубо погазване на правовия ред. Грубо погазване на парламентарната практика и ако това е завръщането на парламентаризма, аз не знам какво представлява диктатурата. Благодаря.
Може ли въпрос да...
Да.
След като е допуснато това дело и вероятното ще се разглежда в такъв случай, спира ли се действието, те измислиха някаква комисия, която трябва да проверява тя междуведомствена ли беше, каква беше тук парламента ли беше, вече му изпуснахме края. Спира ли действието, работата на тази комисия до окончателното произнасяне на Конституционния съд?
Не, решенията на Конституционния съд важат за напред, но ние имаме специално искане Конституционния съд това решение да има обвързваща обратна сила от датата на приемането на решението, т.е. 20 април. Ако Конституционният съд уважи това наше искане, то на практика би се обезмислила работата на въпросната комисия, работна група или каквото там си го назоваха в проекта на решение и какъвто смисъл влагат, защото аз не го разбирам и нито един юрист не го разбира. Освен това ще обезмисли и това противоконституционно решение. И в този смисъл се надявам, че драстично ще намалеят проблемите на българския бизнес. Защото тогава, когато водихме дебат, много ясно казахме, че това е начин за политически рекет. Председател на комисия и работна група и изобщо комисия, която е сформирана от политически орган Народно събрание, да преценява кой договор и как ще се плаща, е абсолютна демонстрация на политически рекет.
Въпросът флагман Лъчезар Исусов към господин Нанков. Господин Нанков, спомня се едно участие в Панорама. Вие обещахте да предложите управител на АПИ, който да се подпише под тези договори. Мисля, че на Гроздан Караджов го обещахте. Предложихте ли човек?
Още вечерта след предаването. Той е Машкар и ще потвърди. Трима, не един съм предложил. Още вечерта след самото предаване. Той обаче не поиска тези номинирани от мен лица да вземат длъжността. Докато бъде разрешен казуса, както виждаме, той не става за ден. Той каза за един ден. Решението е взето на 20 април. Днеска сме 5 май. Вчера започнаха, не е разплатени всички средства. Вижте с каква скорост действа администрацията.
Кой предложите? Може да...
Няма да кажа.
И вижте на кого разплащат първо и по какво.
Той поиска политически лица да бъдат директори на Агенция Пътна инфраструктура. Аз предложих експертни лица. Такива, които са били в миналото експерти, такива, които са били по наше време в ръководството на Агенция Пътна инфраструктура. И тук още веднъж заставаме твърдо зад нашето становище и от дебата в зала, и в комисии, и това, което сме изразявали неколкократно. Не може изпълнителната власт, в чието правомощие и патримониум е взимането на подобно решение, се разплаща по едни законни, по едни действащи договори с признати задължения от лицето, комито и от назначение от нея директор на Агенция Пътна инфраструктура, да се взима политическо решение от Народното събрание. Своя рода индулгенция. Ами всеки министър вече, който не иска да взима решение, трябва да вземе решение, което на него под някаква форма не му изнася. Има определени притеснения и опасения. Той ще входира подобно искане в, както беше с, между другото, с вчерашното решение за оръжията в Украина. Но това е друга тема. Още нещо много важно. След това решение, вече втора седмица свидетели на един безпрецедентен натиск и рекет от страна на държавата към българския бизнес. При признаване на 100% от сертифицираните извършени дейности и разходите за тях от страна на първият служебен кабинет на президента Радев, от две седмици върви натиск безпрецедентен за ново анексиране. Ново анексиране. Не само с удължаване на срока, така както е в решението на Народното събрание от 30 септември тази година, а и да бъдат признати не 100%, само 50%, само 50% в унисон с решението, а останалите да минават под презумпцията на проверка от комисията. Тоест фирмите, за да получат тези 50%, да се съгласат да отстъпят половината от изработеното и признатото от Комитова и нейния директор на АПИ. Безпрецедентен натиск. Нямаме нищо против проверки, напротив, нека, но и тя и десет от нас възпомена, политически рекет от некомпетентни лица. Благодаря ви.
Госпожо Танасова, бихте ли коментирали случващото се по отношение процедурите за въвеждане на еврото в страната, за това, че на Министерски съвет ще се разглежда този план, а пък и самите част от коалиционните партньори поискаха това първо да мине от тук. Вие говорите за погазване на институции, закони и така нататък.
Първо, ние не сме изненадани от разнопосочността в действията на управляващото мнозинство. Аз не веднъж съм казвала, не слушайте какво ви говорят тези хора, следете какво правят. И това миналата седмица отново го потвърдих по отношение на изказване на вицепремиер и бурните аплодисменти, последвали в Фейсбук пространството, а и не само, защото той бил имал безкомпромисно поведение и нарекал с думата позор, казаното от президента Радев. Едновременно обаче с това, пак той и неговите съдружници сключиха договор за 1 милиард с Gemcorp, условията на който договор ние многократно настояваме да бъдат разгледани от анкетна комисия в Народното събрание, купуват с 35% по-скъп газ чрез посредници, пак от руската компания, и други подобни инициативи, включително и вчерашната. В този смисъл, различното или раздвоението на управляващата коалиция да прави едно в Министерски съвет, а друго в Народното събрание, никак не ни изненадва. Да, в този смисъл господин Каримански е прав. В Народното събрание трябва да има дебат по тази тема, защото тя касае цялото ни общество. Но иначе е похвално, че Министерският съвет се осмелява изобщо при наличието на подкрепяща или управляваща е по-правилно БСП с премиер Корнелия Нинова, това да се обсъди не само в Министерският съвет, но и да се потвърди пътят на България след приемането в еврозоната. Защото това беше извоювано от правителството на ГЕРБ. В този смисъл одобрявам това действие на Министерският съвет.
Госпожа Танасова, подхвърли господин Нанков, че и вчерашната решение, което взехте, то също не е съвсем съответно на Конституцията. Това е работа, която трябва да върши Министерския съвет, а не Народното събрание. Ще го дадете ли в Конституционния съд?
Ние, ако трябва да обективираме нашето становище, на нашата парламентарна група, нека да се върнем назад във времето малко, на 29 март, когато първа парламентарната група внесе решение за изпращане на помощ в Украйна, което не бе подкрепено. За него гласуваха единствените, очевидно, евроатлантици в това народно събрание. Казвам очевидно, защото мониторът от гласуването показа по безспорен начин, че ГЕРБ, Демократична България и Движението за права и свободи подкрепят това решение. С същия сбор гласове беше подкрепено и решението на Демократична България. Да, убедени сме, че взетото вчера решение на първо място е половинчато, по нашите разбирания за помощ. На второ място то е в абсолютните възможности, съгласно българската конституция и българското законодателство, на Министерският съвет. Тоест, няма нужда Министерският съвет да се крие и да търси индулгенция в Народното събрание, но от политически шарлатани какво да очаквате, госпожо Николова? Благодаря.
Да не подкрепите тяхното решение.